Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Ang mga plants pala, parang anak yan. Hindi mo yan pwedeng pabayaan. Papakainin mo yan. Didiligan mo yan, papakainin mo yan. Pag pinabayaan mo yan, tepok yan.
Ganito ang pagpapahalaga ng content creator at IT professional na si Manix Lizardo sa kanyang mga tanim na puno at gulay sa mismong Bakuran matapos itong makabili ng bahay sa Sydney, Australia ilang taon na ang nakalipas. Taong 2013, nang makarating sa Australia si Manix, kasama ang buong pamilya matapos makakuha ng working visa. Kwento niya, kahit noong bata, mahilig na umano itong umakyat sa puno kahit saan. Kaya noong mag-mature, pangarap nitong magkaroon ng sariling mga tanim na puno sa Bakuran.
Padamihan tayo ng peklat, marami ko noon. Kasi nga maligot ako nung maliit. Nasa Alatarisan ako, nasa Bayabasan ako, nasa Caymito ako, kahit mangga pa yan, nakakiting ko yan. Wala ka naman kaming lupa talaga. So nakikipuno lang talaga ako noon. So kung saan merong duhat, pupunta ako doon. Aakitin ko yun. So nung lumaki ko, sabi ko, wala kaming lupa, wala kaming lahat. Pag karoon na ako ng bahay, magtatanim ako. And then yung nakabili na ako ng bahay dito, na-realize, nga no, naalala ko. Nung maliit ako, mahilig ako sa mga fruit-bearing trees. Pero nakapagtanim na ako ng mga ibang mga plants. Oasis! Sabi ko, gusto ko ng magandang garden. Oasis. Ayan, check. Nung recently, na-realize ko, wala naman pala silbi to eh. Bakit ba ako nagtanim nito mali? Pag nare-realize ko na, kasi meron ako avocado, meron akong mangga, meron akong papaya, meron akong bayabas, marami akong tinanim.
Hindi naman daw malaki ang kanyang garden, pero pinagkakasya niya ang lahat ng gusto niyang itanim.
Maliit lang pero hindi ko rin alam paano ko sila pinagkasya. Alam mo yung agwat lang niya kada 2 meters lang. Pero mga puno siya. Ang sarap nga ipakita sa'yo eh. Magkakatabi sila talaga. Example, aba pwede pala na ang dalandan sa kapapaya magkasama sa isang box. Abukado ko walang kasama yun. Siya lang yun eh. Kasi malaki na siyang puno. And when I say malaki, we're talking about puno na talaga. Ito na yung aakitin mo na siya. Susungkitin mo na siya kasi nga sobrang laki na niya. Nag-iisa lang siya doon. Yung mangga ko nag-iisa. Pero sa mga ilalim na mangga, nandiyan na nagtanim na ako ng ampalaya, nagtanim na ako ng talong, sa tabi niya may kalamansina. Alam mo yun? So, inaano ko lang yung pinagsasama-sama ko lang sa mga gilid. Kasi mga pechay ko nasa mga gilid lang, nasa mga parang, alam mo yung mga plastic, malalaking plastic box na ganun. Doon ko lang sila nilalagay. Pero kada makikita kang grass ko, diyan ko gusto maglagay. Diyan ko gusto magkaroon ng garden na totoo. Na tipong naglalakad ka na may mga ganong-ganong pa. So makikita mo, nakasabit-sabit yung mga, kunyari may ampalaya ka, may sayote ka. Yun ang gusto ko magkaroon. Kasi ang aim ko talaga, hindi na ako gagasa sa sahog. Ang sahog kukunin mo lang dun.
Inamin ito taong 2015 nang unang pumasok sa isip niya na mag-vlog pero dahil sa bago pa lang ito sa Australia, sa daming iniintindi, natuloy ito taong 2022. Una nitong mga episode ay ang kanilang bakasyon sa Pilipinas kasama ang mga mahal sa buhay.
Tapos nung umuwi ako sa Philippines, nag-usap-usap kami ng magkakapatid, alika mag-reunion tayo to 2022, alika punta tayo sa Philippines. Sabi nung asawa ko, mag-vlogging tayo! Sabi ko, oo nga, mag-vlogging tayo. I-video natin lahat ng mga pupuntahan natin doon kasi ang dami namin listahan eh. Pupunta tayo ng Palawan, tapos pupunta tayo ng Cebu, pupunta tayo ng Dumaguete, pupunta tayo ng Negros, pupunta tayo ng Silay, tapos pupunta tayo ng Rojas, Iloilo. Ginawa talaga namin yun. Alam mo yung parang nilibot ko yung Bisaya. Kaya doon ko nakita yung malunggay. Ang lahat ng pagkain may malunggay. Hindi ko alam bakit. Bakit may mga malunggay palagi? Kaya tontuwa ako. Kaya gusto ko na magkaroon ng malunggay. So, yun yung start ko nung nagbablog na ako doon. Hindi pa nga ako marunong. Mali-mali pa nga ako noon eh. Pero na-enjoy ko yun. Hanggang sa pagbalik ko ng Australia, tinuloy ko lang siya.
Mula noon, tuloy-tuloy na ang kanyang pagbablog. At dahil gusto niyang may impact ang kanyang mga content, base na din sa kanyang hilig, maliban sa travel at lifestyle, dagdag sa kanyang content ang tungkol sa mga fruit trees at mga gulay sa kanyang Bakuran. Ilan sa ibinida na niya ang mga tanim nitong puno ng malunggay, avocado at bayabas.
Kailangan pala, wag puro forma yung backyard mo. Wag yung puro design lang. Kailangan edible pala ang backyard mo. Example, ang asawa ko, katabi ko yung mag-work. Sasabihin lang sa akin, gugutom ako, tara kuha tayong bayabas. Bayabas namin, ganyang kalalaki. So isang peraso lang, hatiin namin yun. Busog na kami. So merienda namin yun. O, so umaga naman. O, kumuha ng avocado doon. Tara, gumawa tayo ng sandwich with the avocado. O kaya naman, gumawa tayo ng shake with the avocado. O, di ba libre? Ang sarap ng feeling ng ganun. Kaya nga sabi ko sa'yo, ang aim ko, ang sahog ko libre na. O ang merienda ko libre na, ang fruits ko libre na. From where? Doon sa backyard ko, at least alam ko, ang fertilizer ko, totoo, organic. O ang malunggay, masustansya. Tapos nung napunta ako sa mga Bisaya area, aba, mga tao doon mahilig sa malunggay. Nagluto ng isda, nilagay ng malunggay. Nagluto ng kung ano-ano, nilagay ng malunggay. Doon sa north, mga dinding nila, lalagay, hagisan nila ng malunggay. Kaya siguro wala mga, alam mo, malalakas sila. Kasi mga kinakain nila, masasarap eh. So, sabi ko, magtatanim ako ng malunggay. Gusto ko magkaroon ng malunggay. So, bumili ako ng malunggay. So, yung malunggay, dilig din ako ng dilig. Eh, masama pala sa kanya yung maraming tubig, nalulunod pala siya. So, wala akong malunggay na nag-survive. Hanggang sa nag-survive yung isang malunggay ko na halos patay na, sabi ko doon sa asawa ko, nakikita mo yung malunggay na yun? Tipok na yun, hayaan mo na yun, huwag mo diligan, sayang lang time mo. Aba, you know, one time, pagising namin, ano yung punong yun? Paano may puno doon? Ang taba-taba na niya, hindi namin siya napansin. Bakit? Tapos, dahil ano nga, spring yun, di nag-ano na siya, nag-down-down. Sabi ko, yes, may malunggay na tayo, tuwan-tuwa kami, may malunggay na tayo. Ito na yung sign, makakapag-tinola na tayo lang palagi na may malunggay. Okay. Napagawa tuloy ako ng vlog kung paano magpalaki ng malunggay. Which is naging effective kasi ang taas ng view niya, parang mga 200K views ata yun. So, natutuwa ako kasi na-inspire ko yung mga ibang tao na, ah, ganun pala yun. Kaya pala patay yung mga... Ang dami nagsabi, ha? Kaya pala patay yung mga malunggay namin dahil sa tubig. Now we know. O, diba? Sabi ko, wow, ganun lang pala yun. When you share things to others, para mo silang na-touch and na-inspired.
Maliban sa nag-viral na malunggay post, humakot din ang views ang tungkol sa kanyang tanim na kalamansi.
Aba, nakapag 2.3 million ako. Ang bilis, ano lang yun, naisip ko lang yun. Sabi ko, lagi kong ginagawa to. Kaya ang tataba ng kalamansi ko, wala akong ginawa. Si Kyla yun eh, yung isang anak ko, sabi niya sa akin, pag kinikwento niya. Kasi yung kalamansi namin, pinamimigay namin yan. Hindi namin mauubos yan sa dami niyan. So, ang ginagawa ng anak ko, nagdadala ng kalamansi yan sa office. Tapos tinatanong, oh, ganda ng kalamansi mo, laki-laki ha. Ano bang ginagawa ng tatay mo dyan? May secret si dad. Well, ang ginagawa ko lang naman, yung lahat ng pinagbabarang ko ng mga baboy, manok, isda, o kanin pa yan, pinagugasan ng kanin, yun yung pinangdidilig ko lang sa kanila. Abi, gustong-gusto pala nila yun. Kaya pala, healthy.
Hindi lang informative, inspiring at nakakaaliw ang mga content ni Kamanoy, nagbibigay din ito ng kaalaman kung paano maging sustainable o diskarte pangontra sa mahal na bilihin.
Magtinola ka, magkano isang papaya? 4 na yon, 450 na yon. Gulay, bok choy, example, pumunta ka sa social, sa mga Woolies ka bumili, Kohl's, ang bok choy doon, $2.50 o $3 isang piraso. E samantalang yung bok choy mo, pwede mo naman ikat yun, tapos itanim mo yun, tutubo na naman yun. Recycling ba? Pwede naman pala. O kung may buto ka ng bok choy, itanim mo, libre na. I have like 9 kalamansi na namumunga, tapos dahil nagkaroon ako ng buto, nagtanim ako, I have like 60 pieces of kalamansi sapat, dyan sa labas ko. At nagdadasal lang ako na mamunga na at ibebenta ko siya ng $30 to $35. At kinumpit ko na rin siya, 2,000 plus yon, may pan-travel na ako. Ang ganda, di ba? Yung bayabas ko, takakabenta na ako ng tatlong bayabas, $60 each. So may pera sa plant. So ang plant, hindi ko lang ginagamit as pagkain. Pinagkakakitaan ko rin yun.
Pag-amin pa nito, iba ang hatid na saya kapag ang bunga ng iyong itinanim ang matikman. Kaya susunod niyang itatanim sa kanyang bakuran ang paboritong mangustin, langka at guyabano.
Kunyari, yung asawa ko sasabihin niya, parang malamig ngayon, gusto ko magtinola. Aba, manok na lang ang kulang. Ang sahog niyan, like yung papaya, yung malunggay, Example, kung gusto mo pa ilagay sa tinola mo yung dahon ng ampalaya, nakakita ko, pwede pala yun. So normally, nilalagay ko lang malunggay o kaya naman dahon sili kasi meron akong dahon sili. At hindi ako maubusan ng papaya dahil, ewan ko, hindi siya tumitigil eh. Malunggay, achievements. Eh, yung abukado ko pa, pag nakikita ko yun, pag kumuha ko na, talagang ganyan, ang dami. So, kaya ang saya-saya ko. Yung mangga na lang, 2 piraso lang yung mangga, pero yung saya ko, wagas. Samantalang pwede akong bumili ng mangga, di ba? Iba yung galing sa iyo eh. Parang pag kinakain mo, parang, ang tamis-tamis, ang tamis-tamis. Basta iba yung feeling.
Dahil 7 taon na itong naka-work from home, napapadalas din ang kanyang travel abroad. At kapag dumating ang panahong ito, hindi maiiwasan na mag-aalala siya sa mga naiwang pananim sa bahay.
Kaya ako, minsan ayoko mag-abroad. Pag nag-abroad ako, pag uwi ko dito, ninenervous ako. Kamusta na kaya yung mga, mas ano pa ako doon sa mga halaman ko? Kamusta na kaya yung mga halaman? Yung mga anak ko kakain yan eh. Pero yung mga halaman ko, hindi ko lang alam kung didiligan nila yan eh. Yung mga plants ko, lagi ko silang naaalala. So, ang ginagawa ko, pinabibidyo ko pa sa anak ko yan. Tingnan ko nga yung mga plants ko dyan, kamusta na sila? O, di ba? Para mga anak yan. Hindi yan basta-basta na sabi nila, hindi naman ako nakakabuhay ng plants eh. Eh, talaga hindi kang makabuhay. Treat mo yan as anak mo yan, buhay yan.
Bagamat umaani ng maraming views ang kanyang mga contents, inamin ni Manix, may pagkakataong tumamlay ito at munti ka na din niyang itigil. Pero pinili niyang gawin ang nagpapasaya sa kanya.
Well, nangyayari talaga yan sa lahat ng content creator. Dadating ang time na na-bored ka na sa dami na ng ginawa mo. Hindi mo na alam kung ano yung iko-content mo. Well, in fact, nangyari sa akin yan about, sabi ko sa asawa ko, titigil na ako mag-vlogging. Ayoko na mag-vlogging. Sabi niya sa akin, bakit? Anong, eh, wala naman akong gaano kinikita dito sa vlogging eh. Tingnan mo, pag ginawa ko tong business kong to, kumikita ako dito ng 1,500 kada week. Kasi nagpiprinting business ako eh, on the side. So, sa vlogging kong hina-hina lang kita ko. Pero saya-saya ko. Sabi ko sa kanya, saya-saya ko. Kasi parang gusto ko palang gawin to. So, talagang patigil na ako one time. Pero sabi ko sa asawa ko, hindi, bibigyan ko pala ng chance. Tapos, dumating ako sa point kasi na nalungkot ako eh. Ako yung, tignan mo yung mga vlog ko. Hindi ako basta-basta nagbablog lang na normal. I make sure na maganda yung content ko, quality yung content ko, may enjoy yung mga tao, masasayan sila, may mapupulutan ng aral kahit papano. Pero ayun na nga, sabi ko sa akin, bibigyan ko pa ng chance, isa pang chance. Pero at this time, kung ano yung napil ko nung first day na na-excite ako mag-vlogging, ilalabas ko ulit yon. Tapos gagawa na ako ng strategy sa pagbablogging. Hindi na basta-basta. Alam mo, mga 2 weeks lang, talagang continuous ha, non-stop ha. So, sa vlogging, hindi pwedeng ikaw lang. Mas maganda, isama mo yung pamilya mo. Kasi pag sinama mo yung pamilya mo, mas lalo kang mag-grow eh. Kasi hindi lang, daming mata.
Binigyang diin ng content creator na si Manix Lizardo. Isang bonus ang kumita sa kanyang mga vlogs. Pero ang pinaka nagpapasaya sa kanya ay ang maibahagi ang kanyang mga karanasan at kaalaman para maabot din ng iba ang goal nila sa buhay.
Masarap pala yung feeling na yung minsan tatawagin ka, "Hoy, Manoy! Alam mo yun, naglalakad ka lang, nagdadrive ka. Hoy, si Manoy!" O, di ba? Iba pala yun. So, pag ganun ang pag nakakakita ako ng ganun, lalo ako na-excite. I love this. Ito yung gusto kong gawin. So, gagawin ko to, tutuloy ko to. Buti na lang. Ginawa ko yun. Kaya sinasabi ko to sa mga viewers ko, yung mga ibang content creators, ituloy mo yan! Mag-focus ka dyan, huwag kang titigil. Kasi pag tumigil ka dyan, di mo alam, 2.3 million na pala yan. Makukuha mong, magbabiral ka na pala. Imagine mo kung tumigil ako, edi hindi ko na rin sa mga viral-viral na yun. Yun yun eh. Kaya dapat continuous lang. Pero doon sa mga iba naman na walang support ng family, ituloy nyo pa rin. And then, pakita nyo na kaya nyo. Sense of fulfillment yan eh. Yung ma-share mo lang sa isang tao, example, yung fat ko papunta sa Australia, gusto ko talaga i-share yan. Tapos magaya nila yon. Ang sarap-sarap na ng feeling na yun eh. Karoon lang sila ng guide, at least kahit papano, tapos yun na, ma-reach nila yung gusto nilang, yung objective nila, kung Australia man yan, o US man yan, o Europe man yan, yung ma-share ko lang yung ganung bagay, happy-happy na ako doon. Ibang, kumbaga, meron na akong key sa langit, meron na akong tantos doon, point sa langit for me. Kasi simple lang yon, pero yung nagawa noon sa tao, sobra-sobra pa.
Base sa Global Digital Report 2025, may 90.8 milyong Filipinos ang social media user at isa sa may pinakamataas na average na gamit ng social media araw-araw sa buong mundo. Ang Pilipinas din ang maituturing na isang digital powerhouse. Hindi lang ito tungkol sa dami ng gumagamit, kundi sumasalamin din ito sa kultura ng mga Pilipinong laging online. Pinalalakas din ito ang likas na pagiging palakaibigan at masiyahin ng mga tao. Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.